Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana sog'-omon uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, agar biz yangi olgan hayotimizda oldinga qarab intilishni istasak, Rabbimiz Iso Masihning qoni qanchalik ta'sirli ekanligini bilib olishimiz shartdir. Rabbimizning hojda qanchalik azob chekib o'lgani fakt bo'lsa, uning qoni ham gunohlarimizni yuvishi shunchalik aniqdir. Aziz birodarlar, Rabbimiz Iso Masih bizlarni har birimizni jazodan omon saqlab qolish uchun, shuningdek, Xudovandning oldida oqlash uchun, saqlab qolish uchun qon to'kdi. Azizlar, shuni aniq bilib olishimiz kerak. Xudovand bizlar qilgan gunoh ishlarimizni, ha, mayli kechirib yuboraman demaydi. U qonni ko'rgani uchun bizlarni kechiradi. Demak, qon birinchi galda Xudovand uchun to'kilgan ekan. Azizlar, agar Rabbimiz Iso Masihning to'kkan qonini bahosini bilmoqchi bo'lsak, biz birinchi navbatda bu qonning Xudo oldida qanday qadr qimmatga ega ekanligini haqida o'ylashimiz lozim. Agar Xudovandning oldida u qonning qadr qimmatini bilmasak, u biz uchun ham hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Qadimgi ahd davrida har yili bir marta butun Isroil xalqi qilgan gunohlari uchun qurbonlik qilinar. Qurbonlik qoni esa chodirning muqaddaslar muqaddasi xonasiga olib kirilib, Xudo oldida 7 marta sepilar edi. Qurbonlik hammaning ko'z o'ngida qilinar edi. Lekin muqaddas chodirga faqatgina oliy ruhoniy kirishi mumkin edi. Xudovand ushbu chodirga boshqa hech kimni kirishiga yo'l qo'ymas edi. Nima uchun degan savol paydo bo'lishi aniq. Chunki shu oliy ruhoniy gunohlarimiz uchun to'lov to'lagan Rabbimiz Iso Masihning prototipi edi. Endi esa Masih qo'l bilan ko'rilmagan, ya'ni butun dunyo ijodi bo'lmagan buyukroq va mukammalroq chodirdan o'tib bordi. Masih takalar va buzoqlarning qoni bilan emas, balki o'z qoni bilan muqaddas makonga bir marta kirib, bizlar uchun abadiy najotni qo'lga kiritdi. Ibroniylarga maktubining 9-bobi 11 va 12 oyatlari. Azizlar, shunday qilib, oliy ruhoniy gunohlarga to'lov to'laydigan yagona shaxsning prototipi edi xolos. Undan boshqa hech kim chodirga na yaqinlasha olardi, na ichkariga kira olardi. Azizlar, shu oliy ruhoniy chodirga kirgan vaqtda faqatgina bittagina vazifani ado etish uchun kirar edi. U Xudoga qon qurbonligini, Xudovandni qoniqtiradigan qurbonlikni olib kirar edi. Ushbu marosim insonlar ko'zidan yiroqda bajariladigan Xudo va oliy ruhoniy orasida amalga oshiriladigan ahd edi. Chunki Xudovand shunday buyurgan edi. Demak, qon eng avval Xudovand uchun to'kilgan ekan. Azizlar, mavzumizga shu joyda yakun yasaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.